Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija. 23. je julski dan i drugi poslije hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Ta činjenica i danas u Sjenici drži sve druge događaje. Šta više, donosi sve nove i nove nesporazume.
Entitet nastao na takav način, čiji su svi prvi ljudi optuženi, osuđeni za ratne zločine, presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu i tako dalje. To gledajući istorijski i moralno čini neodrživim opstanak Republike Srpske.
Republika Srpska nije djelo Radovana Karadžića, nego je djelo svih ljudi. I zato je neumjesno od strane političara iz Sarajeva tražiti da se kroz proces suđenja Radovan Karadžić sudi Republike Srpske.
Istražujemo i pitanje kome će Karadžićevo hapšenje donijeti veću korist, nama ili susjedima.
Srbija će svakako biti nagrađena za ovaj potez, to smo već čuli i od Olije Rena i od Javiera Solane, možda već na jesen dobiju status kandidata, možda sačekaju sa Mladićem za nekakvu još veću trgovinu.
Inače, u ovoj emisiji donosimo niz drugih zanimljivih detalja u vezi sa dugogodišnjim traganjem za haškim optuženikom i sa posljedicama njegovog konačnog privođenja pravdi. Ali o svemu ćemo poslije pregleda vijesti koje su obilježile ovaj dan. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radovan Karadžić pred Haškim tribunalom će se braniti sam, rekao je danas njegov beogradski advokat Svetozar Vujačić. On je u intervju za internet izdanje magazina Der Spiegel izjavio da se Karadžić namjeravao predati u januaru 2009. godine, jer bi tada za njega bili nadležni sudovi u Srbiji. Vujačić nije isključio mogućnost da će Radovan Karadžić sudu u Hagu biti isporučen za vikend, kako je to najavio portparol Beogradskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Američki ambasador za pitanja ratnih zločina John Clint Williamson izjavio je da će nova prozapadna vlada u Beogradu imati u političkom smislu koristi od hapšenja bivšeg lidera bosanskih Srba i optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića, jer je time potvrdila da je okrenula leđa novijoj srpskoj historiji ispunjenoj nasiljem. Savjetnica za evropske integracije potpredsjednika vlade Srbije Ksenija Milivojević izjavila je danas da će privremeni sporazum između Srbije i Evropske unije početi da se primjenjuje u najkraćem mogućem roku, jer su se hapšenjem Radovana Karadžića stekli uslovi za to. Ona je istakla da Srbija sada može da očekuje povoljan razvoj događaja kao i pozitivnu ocjenu Haškog tribunala o saradnji sa tim sudom koja bi deblokirala primjenu privremenog sporazuma. Privremeni sporazum je inače sažetak sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji. Britanska štampa ocijenila je da je hapšenje Radovana Karadžića politički i pravosudni uspjeh za Europsku uniju. Stalni pritisci Europe na Beograd te izgledi za priključenje Europskoj uniji omogućili su sretan završetak jedne od najdužih i najskupljih potjera NATO-a za jednim čovjekom, piše ovaj dnevni list Lijevog centra. U Kozarcu su danas ispraćeni posmrtni ostaci 70 identificiranih osoba bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom rata na području ove opštine, među kojima je najmlađa osoba imala 15, a najstarija 83 godine. Nakon vjerskog obreda posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka prebačeni su na 9 prijedorskih mezarja u kojima će biti ukopani. U Sarajevu je danas održana komemorativna sjednica povodom smrti Adilbega Zulfikar Pašića, osnivača i predsjednika Bošnjačkog instituta u Cirihu i Sarajevu. Osim članova porodice i prijatelja, komemoraciji su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, akademske zajednice, predstavnici javnog i kulturnog života, te zvaničnici međunarodne zajednice i ambasadori zemalja akreditirani u Bosni i Hercegovini. Hrvatska u petak na međuvladinoj konferenciji u Briselu ulazi u novu fazu pregovora sa Europskom unijom, budući da će na njoj prvi puta zatvoriti jedno poglavlje poduzetništvo i industrijsku politiku. Također će i otvoriti još jedno poglavlje, najavio je u Zagrebu izvor iz pregovaračkih krugova. Europska komisija suspendovala je danas pomoć Bugarskoj vrijednu nekoliko stotina miliona eura i zabranila isplatu dvijema ključnim financijskim agencijama zbog korupcije i lošeg menadžmenta, saopšteno je u Briselu. U izvještaju o korištenju fondova Europske unije u najnovijoj i najsiromašnijoj članici Europskog bloka navodi se da borba protiv korupcije na najvišem nivou i organizovanog kriminala ne daje rezultate i da je komisija morala da reaguje kako bi zaštitila novac poreskih obveznika. Europska komisija će predložiti da se od 1. januara 2009. godine uvedu vize za američke diplomate koje putuju u Europsku uniju ukoliko Washington uskoro ne napravi pomak ka uvođenju bezviznog režima za građane svih država članica Europske unije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo čuti i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa izvještajima, temama, analizama. Na nekom drugom mjestu sve bi bilo drugačije, ali kod nas hapšenje vodećeg haškog favorita Karadžića donosi nove nesporazume, proizvodi nove tenzije i prijeti vjerodostojnosti ove države. Naša posla i Dženana Halimović.
Dva dana nakon hapšenja Radovana Karadžića top tema u Bosni i Hercegovini se sa njegovog lika prebacila na djelo. Tako političari iz Federacije Bosne i Hercegovine u Karadžićevom hapšenju i suđenju vide priliku i za obračun s Republikom Srpskom, dok političari iz ovog entiteta smatraju da se radi o ratnoj retorici. Pitanje Karadžićevog nasljeđa, odnosno Republike Srpske, uskoro će morati biti pokrenuto, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
Entitet nastao na takav način, čiji su svi prvi ljudi optuženi, osuđeni za ratne zločine, presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu i tako dalje. To gledajući istorijski i moralno čini neodrživim opstanak Republike Srpske.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić također dijeli ovaj stav.
Nije logično da jedan od nosilaca projekta bude uhapšen, a da projekat ostane živ. Nažalost, taj projekat živi u Bosni i Hercegovini, stotine hiljada ljudi su izvan Bosne i Hercegovine, naravno oni koji su ubijeni, njima se više ne može pomoći.
Reakcije iz Republike Srpske nisu izostale. Od izjava da se širi ratna retorika pa do poziva na strpljenje i poštivanje Dejtonskog sporazuma, na što je u medijskim istupima ukazao i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Mislim da je Dejtonski mirovni sporazum bazičan sporazum, ne postoji nikakva opasnost, ja bih rekao, za Republiku Srpsku, iako naravno moramo biti svjesni da će biti različitih pokušaja, različitih zahtjeva bošnjačke političke elite da se sudi tobože Radovan u ovom dijelu i tako dalje. Ja mislim da mi trebamo razvijeti Republiku Srpsku, davati ton integrisanju Bosne i Hercegovine na njene euroatlantske strukture, i mislim da će ovo biti duga priča, ona će tražiti dakle i političku strpljivost i mudrost.
U odbranu Republike Srpske stao je i premijer Milorad Dodik, tvrdeći da će svaki napad odbiti onako kako on zna.
Republika Srpska nije djelo Radovana Karadžića, nego je djelo svih ljudi. I zato je neumjesno od strane političara iz Sarajeva tražiti da se kroz proces suđenja Radovan Karadžić sudi Republike Srpske. Odgovornost je individualna. Na kraju krajeva, u ime Bosne i Hercegovine se činjeni zločin. To treba da ostavimo sve sudove. Ja vjerujem u konačnu pravu, istinu.
Bez obzira na ofanzivni stav političara iz Federacije i odbranbeni koji dolazi iz Republike Srpske, odnosi i institucionalni poredak Bosne i Hercegovine se neće promijeniti, smatra politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzuk Ćurak.
To ni na koji način se neće reflektirati na promjenu institucionalnog poredka u Bosni i Hercegovini, a to znači da ćemo i dalje živjeti u jednoj zemlji zamrznutog konflikta u kojoj ništa ne ide naprijed, i to je taj problem. To je ta golema tu.
I dok se hapšenje Radovana Karadžića u svijetu tumači kao početak kraja ratnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i ulaska u novu fazu evropskih integracija, ovaj događaj je sumnjivo usložnio političke prilike u zemlji i izazvao nova neslaganja i tenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Generalno gledano, slučaj Karadžić je susjednoj nam Srbiji, državi koja ga je uspješno krila, a može biti i ciljano čuvala kao vlastiti adut iz rukava, donijeti ogromnu korist. Nama ovdje ostaje tek emocionalna satisfakcija i gola kost za novo hvatanje za vratove. Istraživala Dženana Karabegović.
Teza o tome hoće li Srbija dobiti dodatne poene u političkom smislu i približiti se Evropskoj uniji brže nakon hapšenja Radovana Karadžića podijelila je bosansko-hercegovačke analitičare u njihovim stavovima. Za profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravka Grevu, susjedna država će biti nagrađena statusom kandidata možda već na jesen. S druge strane, izručenje Karadžića Haškom tribunalu neće uticati na približavanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, jer je bosansko-hercegovački problem vezan za unutrašnje prilike, a ne za izručivanje ratnih zločinaca, kaže Grebo.
I Dodik, i Špirić, i Igor Radovićić, i Radmanović pokušavaju da situaciju drže pod kontrolom, tvrdeći da Radovan Karadžić, onaj Radovan Karadžić, nema nikakve veze s ovom Republikom Srpskom, što je poprilično nategnuta teza.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić također smatra da će Srbija činom hapšenja steći simpatije članica Evropske unije. Šehić u prvi plan stavlja apsurdno koja se tiče reakcija u BiH nakon Karadžićevog hapšenja. Umjesto da se radujemo, kaže prvi čovjek Tuzlanskog foruma građana, političari se međusobno prepucavaju, a žrtve Karadžićeve politike niko ništa ni ne pita.
Sigurno da Bosna i Hercegovina neće mnogo time dobiti, jer to je obaveza u prvom redu srbijanskih vlasti. Mi svoju situaciju i ekonomsku i ovu drugu možemo poboljšati samo našim aktivnim djelovanjem, ne čekajući da neko u ime nas nešto drugo uradi.
Za razliku od Grebe i Šehića, sociolog Ivan Šijaković smatra kako Srbija neće dobiti velike poene zbog Karadžićevog hapšenja, te da bi njegovim izručenjem u Hag više mogla profitirati Bosna i Hercegovina.
Zato što sad je jasno da će na sudu razmrsiti taj čvor oko Karadžića i svega toga.
Novinar Ozren Kebo.
To što će Srbija krenuti napred može nam samo odgovarati, jer ne postoji zemlja kojoj ne odgovaraju dobri, jaki susjedi koji imaju demokratsku infrastrukturu. Kod Srbije to još vjerojatno ne postoji, ali na najboljem putu da se stvori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Još mnogo pitanja otvorilo je Karadžićevo hapšenje. Jedno od njih se odmah nametnulo. Ono o potrebi ili pravu porodice da ga posjeti u zatvoru. Podsjećam, ranije su Karadžićevi najbliži ostali bez dokumenata i za sad ne mogu putovati. Kad će moći, raspitivao se Milorad Milojević.
Iz kancelarije visokog predstavnika još uvijek nema odgovora na zahtjev članova porodice Karadžić da im budu vraćeni lični dokumenti kako bi mogli otputovati i u pritvoru posjetiti Radovana Karadžića. Nema informacija ni kada će se odgovor znati, kaže portparol OHR-a Ljiljana Radetić. Načelnik uprave Krim policije Republike Srpske Gojko Vasić smatra da će se vjerovatno postupiti kao i nakon hapšenja Stojana Župljanina, a to je da će dokumenti biti vraćeni porodici nakon izručenja Haškom tribunalu.
Znači, kad budu sigurni da je u Hagu Radovan Karadžić, onda mogu donijeti takvu odluku. Bar po onome, tako su do sad radili. To ne znači da on neće, recimo, dati sad dokumenta, recimo, porod, pa da može otići posjeti gospodina Karadžića u Beogradu, ali ne vjerujem. Nije takva praksa.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je Lajčaka da se porodici Karadžić vrate dokumenti.
Jedina reakcija je sada da nakon hapšenja pomognemo njegovoj porodici, ukoliko ta porodica tu pomoć želi da prihvati. I to smo spremni i naravno da ćemo narednim danima kontaktirati. Ja pozivam visokog predstavnika da porodica Karadžić da dozvolu da odnosno vrati dokumente da ona može da nesmetano putuje u Beograd. Ono što želim i mislim da imam pravo da uradim, to je da se iza njegove porodice obezbedi neki uslovi da shodno ranije praksi u Republici Srpskoj porodice obezbedi recimo neki pomoć za odlazak u Hagu, posjete i tako dalje, to ćemo mi uraditi.
Karadžićeva kćerka Sonja Jovičević Karadžić pozvala je OHR da vrati dokumente porodici kako bi mogli posjetiti uhapšenika dok je još u Beogradu, jer kako je rekla, porodica nije u mogućnosti da putuje u Hag i sumnja da će više biti prilika da se vide sa Radovanom Karadžićem. Lični dokumenti su po nalogu OHR-a oduzeti porodici Karadžić u januaru ove godine zbog sumnje da su dio podrške skrivanju haških optuženika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I uhapšen Radovan Karadžić izgleda donosi samo nesporazume i nevolje. Ali da se vratimo njegovom 13-godišnjem uspješnom skrivanju i ruganju pravdi. Toliko je trajalo može biti zato što je odabrao da se krije na jedinom logičnom mjestu gdje se čovjek može sakriti, znači među ljudima, a nekako su to naši međunarodni vajni, civilni policijski vojni, analitičari procjenjivali po bunkerima, šumama i pećinama. Umjesto siđi Rašo, siđi sa planine, skinulo ga sa autobusa gradskog. Žana Kovačević.
Pripadnici međunarodnih vojnih snaga i bosansko-hercegovačke policijske strukture vršile su godinama pretrese porodične kuće haškog optuženika Radovana Karadžića, njegove porodice i rodbine, te svih osoba za koje se sumnjalo da su u njegovoj zaštiti. Samo u posljednjih 5 godina izvršeno je 30 pretresa, uglavnom na Palama, stanova njegove kćerke Sonje, sina Saše, supruge Ljiljane, njegovi bivši tjelohranitelja i saradnika, te rođaka u Crnoj Gori. 1. aprila 2004. godine u potrazi za Radovanom Karadžićem NATO snage upale su u parohijski dom na Palama i teško ranila sveštenika i njegovog sina koji su samo čudom preživjeli. Posljednja akcija izvršena je 7 dana prije Karadžićevog hapšenja u Beogradu, također na Palama u kući supruge Ljiljane Zelen Karadžić. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmet Žilić vjeruje kako je policija Republike Srpske i Srbije vjerovatno povremeno imala podatke koje je vješto krila i blokirala, a pripadnici međunarodnih vojnih snaga bili fokusirani na nešto drugo.
Na to se ja vjerujem oslanjao isključivo na presjecanje takozvani telefonski razgovor i dio saradničke mreže koje pokušao pokušao da instalira. Međutim, u ovom miljeu u Srbiji, pazite, gdje je isključivo bila nadležnost policije srbijanske i obavještajne službe, gdje objektivno NATO nije imao pristupa, pazite. On je mogao Karadžić slobodno da se kreće ako nije bila politička odluka da se on hapsi. Ja se sjećam, na primjer, 97. godine, kada sam ja bio ministar unutrašnjih poslova federaciji, zna se, na primjer, da je Karadžić dolazio na područje Palagore, ali nije bila volja, ni se dozvoljavalo jedince stvora da policija federacije bilo šta radi gore na prostoru takozvani zona, oni podijeljeni, ako sjećate, svorovi i tako. Ja sam bio ubijeđen da svor nikad ne bi želio poturiti objektivno svoje snage kad je Karadžić imao sigurno jače obezbiđenje nego što ga je sada imao, nego je to pokušavao da da domaćim snagama da jednostavno pokušaju to ili silom ili nekim drugim načinom da riješi.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Zoran Đerić.
U vrijeme svoga mandata samo dva puta od obavještajne službi kao ministar policije dobio određene podatke koji se nisu samo ticali gospodina Karadžića, nego obavještajni podaci koji se ticali neki drugi operativni saznanja. I naravno svaki put kada bi policija Republike Srpske dobila takva neka saznanja, akcija je bila sprovedena, bila je izvedena na profesionalan način. U više navrata smo pokušali da napravimo što moguće bolju saradnju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, onaj tada Srbije i Crne Gore, ali moram da kažem da sem lijepih riječi i lijepih obećanja, kad bi se vratili u Republiku Srpsku, ostali smo uskraćeni za mnoge činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Karadžićev kolega je dugogodišnji poznanik Borislav Mitrić, direktor psihijatrijske bolnice u Kotoru, za razliku od bezbjednosnih stručnjaka i novinara, znajući kako se radi osobi koja ima potrebu da uvijek bude u prvom planu, smatra da je Karadžić dobro znao što bira ovakva skrovišta.
Ja mislim da je gospodin Karadžić na jedan način igrao sa svima nama, odnosno da se igrao i sam sa sobom. Se ozbiljno igra, da je bila neka ozbiljna igra i da je htjela da, on nije htjela da bude anonimac, nego je htjela da uđe u aktivni život. A on je za života, za profesionalnog svoga veka pomalo se bavio tim alternativnim stvarima i tu je možda i našao sebe, to je malo više uradio, ali mislim da je neki način izazivao da je mogao i sigurno da je malo vremena trebao da on jednostavno postane. On je takva ličnost koji želi da bude malo na vrhu, da koji želi da bude negdje tamo pri vrhu piramide. Priče bile da se krije po planima na šumama i gorama ove zemlje. Ja apsolutno to nisam vjerovao. Ja sam znao da on je koji u urbanoj sredini, premda nisam pretpostavljao da je on ovdje neđe kod nas, nego da je negdje u inostranstvu, gdje ga manje ljudi poznaju. Eto, izabrao je Beograd koji je veliki grad. Želi u stvari da bude čovjek koji je poznat.
Sad će još jedna pikanterija u vezi sa Karadžićem i njegovim hapšenjem. Beogradska književnica Mirjana Đorđević zamalo je dobila Ninovu nagradu za satirični roman Prvi, drugi i treći čovjek u kome je Karadžića smjestila u jednu psihijatrijsku ordinaciju gdje liječi špijune. Književnica je tako bolje nego sve svjetske službe locirala bjegunca, a ostalo je pitanje može li se život odvijati prema romanu ili baš uvijek roman nastaje iz životnog iskustva, govori iznenađena autorica.
I onda kad se spomene srpska špijunaža, onda tu naravno momentalno se dođe i na temu optuženih za ratne zločine. Iskreno rečeno, to je, kažem, bilo 2006. godine i ja sam u to vreme preverovala da će Ratko Mladić biti prvi sledeći. Pretpostavljam sam zato i uzela Karadžić i drugo ta priča sa psihijatrom je zapravo mnogo zanimljivija nego priča sa profesionalnim vojnikom. To rešenje da se on bavi svojim poslom je prosto trivialno rešenje u nekakvom literarnom smislu, tako da tu ne mislim da je nešto posebno mnogo zanimljivije to što se to pokazalo kao istina.
Plašite li se vi da bi možda policija sada mogla da se zainteresuje pa da vas pita odakle vama te ideje, da li baš slučajno?
Pa već smo imali dve nedelje, pošto je roman izašao, je bila nekakva izjava Karla Del Ponte, valjda kako oni imaju pouzdane informacije da on negde obavlja svoju praksu. Onda smo se mi zavidlavali kako je to ovaj Haški tribunal čita srpsku špijunsku literaturu za razliku od, recimo, običnih čitalaca.
Za kraj bloka u kome govorimo o Radovanu Karadžiću još pogled na svjetske medije kojima je hapšenje također jedna od ključnih tema. Vlado Zinović iz Praškog studija prenosi dio napisa iz Financial Timesa i Washington Posta.
U svojoj kolumni u današnjem Washington Postu, Richard Holbrooke se prisjeća noći 13. septembra 1995. kada se u Beogradu prvi put sastao s Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem, kako bi ih uvjerio da podignu opsadu Sarajeva u zamjenu za prekid američkih zračnih udara na položaje vojske bosanskih Srba. Američki diplomat s prezirom i gađenjem opisuje dvojicu ljudi s kojima je razgovarao, ali se tada odbio rukovati i koje je uz ostalo okrivio i za pogibiju trojice bliskih suradnika iz američkog pregovaračkog tima i smatrao ih, kako kaže, gnusnim ubojicama. Na kraju ovog teksta Holbrooke zaključuje kako je Karadžićevo hapšenje još jedno podsjećanje na važnost tribunala za ratne zločine. Američka i britanska tajna služba pomogle su u hapšenju haškog optuženika Radovana Karadžića i surađivale sa srbijanskim sigurnosnim agencijama, tvrdi u današnjem izdanju Financial Times. Srbijanska tajna služba čekala je s akcijom do ove sedmice, kada je na čelo sigurnosne obavještajne agencije postavljen čovjek blizak predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Pozivajući se na izvore bliske zapadnim obavještajnim agencijama, Financial Times tvrdi da su američka i britanska tajna služba tijesno surađivale na obavještajnim podacima o kretanju Radovana Karadžića.
Sad ćemo tek pomenuti još neke događaje po kojima će se pamtiti ovaj dan. Najprije idemo do Kozarca sa kratkim podsjećanjem na posljedice lika i djela Radovana Karadžića i njegovih sljedbenika, Nove svježe Hunke, nekadašnjih žrtava i Selma Boračić.
Na šehidskom mezarju u Kozarcu obavljena je dženaza za 70 žrtava koje su ubijene na području opštine Prijedor tokom 1992. godine. Dženaza je protekla mirno i dostojanstveno sa mnogo suza, kaže predsjednica nevladine organizacije Srcem do mira iz Kozarca, Emsuda Mujagić.
35 je ukopano u šehidskom mezarju u Kozarcu, a ovi drugi su ukopani u različitim mjesnim zajednicama. Još su tako izrazili želju članovi porodice koji su preživjeli, eto tako da budu ukopani u njihovim naseljima gdje su živjeli prije rata.
To su osobe koje su ubijene tokom 1992. godine u logorima na području opštine Prijedor, a prosjek godina ovih žrtava je 38, ističe predsjednik udruženja logoraša iz Kozarca Sabahudin Garibović.
To je bilo par hiljada ljudi, ipak je bilo nevrijeme, evo i sad pada kiša cijelo vrijeme, bilo je familija, rodbina, komšije, sami žrtava, par hiljada ljudi je bilo na samoj dženazi na ukopu.
Kolektivnom ukopu 70 posmrtnih ostataka osoba ubijenih 1992. godine prisustvovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Svoje saosjećanje sa porodicama ubijenih podijelile su i pripadnice nevladine organizacije iz Srbije Žene u crnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A Sarajevo i Bosna i Hercegovina, barem jedan njezin dio, praštaju se od jedne izuzetne ličnosti. Adil Zulfikar Pašić je umro prekjuče, a komemoracije dženaza su ovoga dana. Ajde Đugum.
Adil Beg Zulfikar Pašić bio je kulturna mecena, publicista, političar, bankar, istraživač. Dominantna ideja vodilja svih njegovih aktivnosti bila je očuvanje Bosne kao jedinstvene i cjelovite zemlje, rečeno je na komemoraciji povodom njegove smrti. Budućim generacijama ostavio je nasljeđe skoro cijelu svoju imovinu, u kojoj najznačajnije mjesto zauzima Bošnjački institut u Sarajevu. Predsjednik upravnog odbora ovog instituta, Zlatko Lagumđija, na komemoraciji je rekao:
On svoj život nije mjerio brojem godina, već količinom života u tim godinama. Baš zato je nakon svoje 20. godine bijega od smrti proživio još nekoliko bogatih ljudskih života. Pravi lideri sa vizijom pred sobom i sa djelom iza sebe se poznaju i po svijesti o tome da se njihova djela mjere više po onome kako žive nakon što lideri odu nego dok su oni tu. Zato je pravio Bošnjački institut po svojoj mjeri.
O liku i djelu Adil Bega Zulfikar Pašića govorio je književnik Abdullah Sidran, koji je, oslikavajući životni vijek Zulfikar Pašića, izrecitirao poemu o njegovom dobročinstvu i upornom nastojanju da pomogne ljudima.
Onoga sam šejtana pod noge bacio, da ja njega trošim, a on mene nikako. I pametnim ljudima zadao sam poslove: golemu mi od kamena sagradite kuću, takvu kakva neće sama sobom pasti ni za cijelih budućih 300 godina.
Adil Beg Zulfikar Pašić umro je 21. jula u Sarajevu u 87. godini života. Biće ukopan danas poslije podne, a dženaza će se klanjati u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Imamo i dvije informacije iz nivoa onih političkih. Tačno u podne započelo je zasjedanje državnog parlamenta, njegovog doma naroda. Šta je do sad urađeno i šta se trenutno dešava, sa lica mjesta javlja Marija Arnautović.
U toku je pauze na sjednici Doma naroda državnog parlamenta. Hrvatski delegati zatražili su dijelove poslovnika o radu ad hoc komisije za imenovanje državnih ombudsmena uz obrazloženje da im nedostaju podaci o rangiranju kandidata za ovu instituciju. Prethodno je odluku o imenovanju prihvatio predstavnički dom i prema njoj bi novi članovi institucije ombudsmena trebali biti Ljubomir Sandić iz reda srpskog, Mariofil Ljubić iz reda hrvatskog i Emina Halilović iz reda bošnjačkog naroda. Nakon pauze očekuje se rasprava i eventualna potvrda predloženih kandidata. Dom naroda danas je jednoglasno prihvatio izmjene i dopune zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. Članica interresorne radne grupe koja je sačinila prijedlog izmjena ovog zakona, Alma Čolo, pojasnila je da se ovim izmjenama između ostalog uspostavlja institut žalbe, što do sada nije bio slučaj. Zakonom se krug bliskih srodnika sužava i definiše na jednostavniji način, a uvodi se i posebna kategorija interesno povezanih lica zbog kojih izabrani zvaničnik može doći u sukob interesa. Delegati Doma naroda usvojili su izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima u Bosni i Hercegovini u drugom čitanju, te izmjene i dopune zakona o finansiranju političkih stranaka u prvom čitanju. Donesen je i zaključak da se na zakone usvojene u prvom čitanju amandmanski može djelovati do 1. septembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Još informacije u vezi sa međudržavnom saradnjom. Nadležni ministri BiH i Hrvatske potpisali su odgovarajući protokol o saradnji u oblasti pravosuđa. Detalje donosi Ivan Katavić.
Potpisani protokol poboljšat će suradnju na polju pravosuđa Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske s posebnim akcentom suradnje u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma i trgovine ljudima. Ovaj protokol također je još jedan korak bliže Europi, kazao je ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Uz regionalno jačanje vladavine prava, otvorena suradnja sa našim susjedima izuzetno je važna u procesu ispunjavanja uvjeta za približavanje europskim integracijama.
Ministrica pravosuđa Republike Hrvatske Ana Lovrin istakla je kako je ovaj protokol rezultat čvrste opredjeljenosti Republike Hrvatske za njegovanje dobrosusjedskih odnosa u regiji, Europi i svijetu.
To je jedna daljnje učvršćivanje suradnje ministarstava u, ja bih rekla, operativnom dijelu. Mi možemo, jer smo države koje su proistekle, da tako kažem, iz jednog vrlo sličnog ili jedinstvenog pravnog ustroja, i u našem putu prema europskim i svjetskim integracijama itekako razmjenjivati najbolju praksu i naša iskustva.
Tijekom dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, ministrica pravosuđa Republike Hrvatske posjetila je Franjevački samostan u Kreševu, a planirani je sastanak sa nadbiskupom vrhbosanskim kardinalom Vinkom Poljićem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Dva minuta do kraja, minut od toga za podsjećaj na kratke vijesti i Mirnu Sadiković.
Radovan Karadžić namjeravao se predati u januaru 2009. godine, rekao je danas njegov beogradski advokat Svetozar Vujačić, jer bi tada za njega bili nadležni sudovi u Srbiji. Vujačić nije isključio mogućnost da će Radovan Karadžić sudu u Hagu biti isporučen za vikend. Savjetnica za evropske integracije potpredsjednika vlade Srbije Ksenija Milivojević izjavila je da će privremeni sporazum između Srbije i Evropske unije početi da se primjenjuje u najkraćem mogućem roku, jer su se hapšenjem Radovana Karadžića stekli uslovi za to. Nekadašnji izvjestioc UN-a za ljudska prava u bivšoj Jugoslaviji, Tadeuš Mazovjetski, kazao je da hapšenje Karadžića vraća u Bosnu i Hercegovinu vjeru u međunarodnu zajednicu, koja je izgubljena u vrijeme rata. Mazovjetski je svojevremeno iz protesta protiv loše politike svijeta prema Bosni i Hercegovini dao ostavku na mjesto povjerenika UN-a za ljudska prava. U Kozarcu su danas ispraćeni posmrtni ostaci 70 identificiranih osoba bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom rata na području ove opštine. U Sarajevu je održana komemorativna sjednica povodom smrti Adilbega Zulfikarpašića, osnivača i predsjednika Bošnjačkog instituta u Cirihu i Sarajevu. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o policijskim službenicima, kojima se omogućava decertificiranim policajcima da podnesu zahtjeve za prijem u radni odnos u policijsku službu bez obzira na godine starosti. Sutra će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, a ponegdje uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 14 do 26 stepeni.
Ostalo mi je još samo da vas podsjetim na naše termine u 18. i 22. sata. Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobratac.